Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-oktyabr seyshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siyosatshunoslar, boshqalar ekspert qilishi mumkin. Diniy idora qanday, diniy qo'mitani bir to'rtta odami qanday qilib buni ekspert qila oladi? Bu tomoniga qarash kerak edi degan ma'noda mening e'tirozlarim bo'ldi.
So would it be a catastrophe if NAFTA went away? No. It would be better than having more of its damage for another quarter century.
Amerika qo'shni davlatlar bilan erkin savdo bitimisiz yashay oladimi?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Yozuvchi Nurullo Otaxonovdan aeroportdagi hibs paytida musodara qilingan jihoz va adabiyotlarning ekspertizasi o'tkazilmoqda. Adib bu ekspertiza ham u o'z asarida tanqid ostiga olgan idora Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita mutaxassislari tomonidan o'tkazilishi mumkinligidan xavotirda. Nurullo Otaxonov mamlakatda yuzlab yoshlarning noqonuniy diniy guruhlarda a'zolikda ayblanib qamalib ketishida diniy qo'mitaning ham aybi bor deb hisoblaydi. Shu bois ham qo'mita xolis ekspert sifatida baho bera olmasligi aytilmoqda.
Kitobda tanqid qilingan bir tashkilot, ya'ni diniy qo'mita, bu kitobda ekspert qilsa, bu xolis bo'la oladimi dedim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nurullo Otaxonovning hibsdan chiqarilganiga 2 haftadan o'tyapti. Adib uchun hozircha hammasi mavhum. Unga nisbatan diniy ekstremizm targ'iboti bo'yicha qo'yilgan ayblov olib tashlanmagan. Bu ayblovga asos bo'lgan bu kunlar romanidan tashqari aeroportdagi hibs paytida yozuvchidan musodara qilingan kompyuteri, badiiy asarlari va boshqa qo'lyozmalari ham ekspertiza tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Yozuvchi ayni paytda qo'shimcha ravishda o'tkazilayotgan shu ekspertizaning xulosalarini ham kutayapti. Uning advokati tergovchidan bu borada hali aniq bir javob ola olmagan.
Men u yerdan kelganimda kompyuterimni ham olib qo'yishdi, yana ikkita kitobim bor edi, o'zim badiiy asarlarim ham bor edi. Ularni ekspertizaga jo'natuvdi. Shuni ekspertizadan xulosasini kutyapti shekilli, tergovchilar ungacha indamaydi, xulosa kelgandan keyin chaqiradi dedi advokat. Endi shu mavhumlik, ya'ni men uchun hech kim ishlasa degani yo'q. Yo'q, hozircha hech kim chaqirmadi ham, yoki chaqiramiz ham demadi ham. Ishqilib pasportim lekin ularning qo'lida, ya'ni ichki ishlar bo'limida pasportimni berishmagan. O'sha ekspertizaning xulosasini kutyapti shekilli. Kutgandan keyin yo chaqiradi yo bir narsa bo'ladi, endi hozircha bilmayman. Advokat ham bog'lanishga harakat qildi, u tergovchilarni topolmadi. Oldimda ham bir necha marta telefon qildi, topolmadi. Gaplashib ko'raman dedi.
Deydi yozuvchi. Prezident Mirziyoyevning vatandoshlarini mamlakatga qaytarish chaqirig'idan ilhomlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov 27 sentyabrda Turkiyadan O'zbekistonga qaytgach, Toshkentdagi aeroportda ekstremistik adabiyotlar targ'ibotida ayblanib hibs qilingan. 3 kunlik so'roqdan so'ng qo'yib yuborilgan edi. Karimov davridagi siyosiy tuzumni tanqid ostiga olishi ortidan O'zbekistondagi qora ro'yxatga kiritilgan yozuvchi vatanga qaytish qaroriga kelishidan avval bu ro'yxatdan rasman o'chirilgan edi. Yozuvchiga ko'ra, qora ro'yxatdan chiqarilgan uni hibsdan ham, ayblovdan ham ozod etmagan. Ayni paytda yozuvchining pasporti musodara qilingan. O'zi aeroportda musodara qilingan kompyuteri, asarlari yuzasidan o'tkazilayotgan ekspertiza xulosasini kutmoqda. Yozuvchiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishga asos bo'lgan bu kullar romani bo'yicha ekspertiza xulosasi hali yozuvchi Turkiyadaligida yo'q chiqarilgan edi. Bu asarning ekstremistik adabiyot ekanligi haqidagi xulosa Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita mutaxassislari tomonidan berilgan. Nurullo Otaxonov o'z romanida tanqid ostiga olingan diniy qo'mitaning bu xulosasini inkor etadi. Aeroportda musodara qilingan asarlari yuzasidan belgilangan qo'shimcha ekspertiza ham aynan shu idora tomonidan o'tkazilayotgani mumkinligi yozuvchida jiddiy xavotir uyg'otgan.
Va bu kunlar kitobimda bular taxmin qilayotgan nima yo'q, ayib yo'q hech qanaqangi. 25 yillik, 27 yillik oldingi iqtidor davrida tanqid degan narsa yo'qolib ketdi. Umuman matbuot o'ldi, jurnalistika deyarli o'ldi, yo'q. Matbuot shu o'zini asosiy vazifasini bajarmay qo'ydi. Faqat maddohlik bilan shug'ullana boshladi. Radio, televiziya ham, gazeta, jurnal ham. Xalqimizning quloqi faqat mana shunaqangi narsalarni eshitish bilan band bo'ldi va bir qadar ko'p yoshlarimiz, ayrimlar zombilashdi ham. Bu narsa baribir ta'sir qilar ekan propaganda. Endi buning orasida men bir tanqidiy tanqid bo'lib ham qattiq ham tanqid emas. Bu tanqidiy tahlil qilganman men respublikamizdagi vaziyatni. Mana shu tanqid qismiga chida olishmadi. Bu tushunmovchilik deganim shu. Ya'ni maqtovga o'rgangan quloqlarga bu juda og'ir tuyulib ketdi-da, birdan hamma shakllab ketdi, boshqa qildi. Lekin bu nimani aytyapti? Qanaqa kamchiliklarni tanqid qilyapti? Bu faktlar haqida hech kim hali shu bugungacha ham, tergov ushog'i ham bironta inson fakt haqida gaplashgani yo'q. Quruq gap, hammasi quruq gap, ekstremistik g'oya bor ekan, falon ekan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani ekspert xulosasiga biz tayanamiz. O'sha xulosada mana shunaqa deb qo'yibdi. 560 betlik katta kitob. 510 beti haqida g'irin deyilmayapti-da, o'sha 40 betini ichidan bir ikkitami uchta iqtibos keltirib, menga birdan hukm o'qib yuborilyapti.
Deydi Nurullo Otaxonov. Yozuvchi bugun jamoatchilik tomonidan keng o'qilayotgan bu kunlar kitobida mamlakatdagi diniy siyosatga ham to'xtaladi. Yoshlarning nima sababdan turli ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketayotgani haqida yozadi. Buning sabablari nafaqat ekstremistik oqimlarda, balki diniy idoralar faoliyati ham talabga javob bermayotganida deb mushohada yuritadi.
Men kitobda albatta diniy siyosatda nunohlarcha olib borilyapti deganman. O'sha nunohlik nimadan iboratligini keyin isbotlab berganman. Hammasi hujjat bilan isbotlangan. Ya'ni diniy davlatni diniy siyosatini bilasizlar. Endi o'sha Vazirlar Mahkamasida huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita yuritadi. Asosan diniy idora bilan vosita, o'rtada vositachi shu. Va shularning topshiriqlaridan misollar keltirganman, boshqa qilganman. Nozik xususiyat shuki, bular bo'lmas har xil narsani talab qilaverib, imomlarni qavlida ko'zida obro'si ketib qoldi, obro'silanib qoldi. Ko'p jihatdan, chunki dinni gapini to'liq gapirisha olmay qoldi, ular talab qiladigan gaplarni gapirisha boshlashdi. Endi bu kitobda isbotlangan, men hozir bu yerda takrorlab o'tirmayman. Natijada, qarang, natijani. Bir yosh yigitlar, boshqalar, qavmda ichidagilar bunday quloq solib turadi-ku, u dinni gapini gapiryaptimi, yo siyosatni gapini gapiryaptimi, farqiga boradi-ku. Ularni ko'zingizda, ha, keyin imomning so'zini e'tibori yo'qoldimi, bu nima degani? Buni qo'lidan keyin boshqasi bittasi yetalab, mana bu yolg'on gapiryapti, yo bu siyosatga, davlatga xizmat qilyapti, dinni esdan chiqaryapti, u bu desa, yosh yigitni boshqa, mana bu haqiqiy din bu yoqda desa, yetalab ketaverdi. Va natijada nima qildi? 18 yosh, 17 yosh, mana shunaqa yoshlarimiz har xil oqimlarda ayblanib, pachkalab qamaldi. O'tgan iqtidor davrida hozirgi yangi iqtidor shuni tuzatishga harakat qilyapti. Pachkalab qamal yuborildi. O'ylab ham o'tirilmadiki, 18 yosh bolani yana 18 yil berildi. Umri 36 yoshgacha bu yerda qolib ketadigan bo'ldi. Amnistiyalarga tushmaydigan bo'ldi. Bunga kim sababchi deganda men aytayapmanki, demak, biz ham, ya'ni davlatni o'sha shu siyosatni yuritayotgan tashkilot qo'mitasi ham aybdor, diniy idora ham aybdor, diniy ulamolar ham aybdor, aybi bor bu yerda. Bu bolani to'g'ri yo'lga solish mumkin edi degan xulosa berganman. Xulosamga qaramayapti. Faqat tanqid qismiga qarayaptida, keyin menga bunaqa ekspert qilib berishdi bular.
Nurlo Otaxonovga ko'ra, bu kunlar ijtimoiy siyosiy asar. Uning bahosini diniy qo'mita mutaxassislari emas, adabiy jamoatchilik, siyosatshunoslar berish kerak.
Ya'ni kitobda tanqid qilingan bir tashkilot, ya'ni diniy qo'mita, bu kitobda ekspert qilsa, bu xolis bo'la oladimi dedim. O'zi ular tanqid qilinyapti, ishlari zo'rlik bilan yuritilgan deyilyapti. Men ularni dushman sifatida ko'rganim yo'q, faqat yaxshi yuritmayapsizlar ishni degan ma'noda tanqid qilganman. Endi tanqid qilingan tashkilotni o'ziga shular ekspertga beryapsizlar va ular mendan alamzadalikdan bo'lib qolishi mumkin, bitta xolislik bo'lmaydi, menga 159 yuklab qo'yishyapti. Shuning uchun bunga noroziman, bunga men qarshiman, iqror emasman, tasdiqlamayman deb qo'l qo'yib berdim ularga. Diniy kitob emas bu, siyosiy ijtimoiy kitob, publitsistik kitob. Buni yozuvchilar yo siyosatshunoslar, boshqalar ekspert qilishi mumkin. Diniy idora qanday, diniy qo'mitani bir to'rtta odami qanaqa qilib buni ekspert qila oladi? Bu tomoniga qarash kerak edi degan ma'noda meni e'tirozlarim bo'ldi.
Yozuvchi 27 sentyabr kuni Turkiyadan O'zbekistonga qaytib kelish, Toshkentda Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda hibs qilingan edi. U 3 kunlik tergovdan so'ng qo'yib yuborildi, ammo diniy ekstremizm targ'iboti bo'yicha qo'yilgan ayblov olib tashlanmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Tramp Shimoliy Amerika erkin savdo bitimini bekor qilish kerak deya bong urar ekan, Kanada, Meksika va Qo'shma Shtatlar bo'ylab xavotir avj olgan. Tupi-tuzuk hamkorlikni yo'q qilishdan ne foyda deya so'raydi ko'plab mutaxassislar. Boshqalar nazarida esa Oq uy safsatabozlik qilmoqda xolos. Bitimdan u voz kecha olmaydi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Yaqinda Kanada bosh vaziri Jastin Trudoni mehmon qilgan prezident Tramp qisqacha nafta deya tanilgan uzoq yillik kelishuvni azaldan tanqid qilib keladi.
I said we'll renegotiate and I mean I think Justin understands this. If we can't make a deal, it'll be terminated and that'll be fine. They're going to do well, we're going to do well.
Biz uni qayta tuzamiz, yangicha murosa asosida dedi prezident. Kanada bosh vaziri buning sabablarini tushunadi. Kelisha olmasak bekor bo'ladi dedi prezident. Lekin ulkan zarar yetmaydi dedi u. Baribir hamkormiz, savdo sotiq to'xtab qolmaydi dedi Tramp. Lekin kelishuvni yo'qqa chiqarish oson emas. AQSh tijorat palatasiga ko'ra, nafta davlat iqtisodi uchun nihoyatda muhim omil. 14 million ish o'rni bilan bog'liq. 125 dan ortiq kichik, o'rta va yirik biznes mahsulotlari Kanada va Meksikaga chiqariladi. Ular erkin savdo bitimi tarafdori.
NAFTA made us more competitive in both countries. In terms of trade agreements, I would say NAFTA has definitely been good for us. We sell more.
NAFTA sabab biz raqobatbardosh kompaniyamiz dedi Baltimordagi Elico Dredges rahbari. Qay davlatga mahsulot eksport qilsak, o'sha yerda ishonch qozonganmiz. Sodiq sheriklarimiz bor. Meksika va Kanadaga bu bitimdan oldin bunchalik ko'p tovar uzatmas edik, dedi Peter Bowie. Xalqaro valyuta fondiga ko'ra, nafta kabi hamkorlik mamlakatlarda xalq turmushini yaxshilaydi. Yangi ish o'rinlari yaratib, yangi bizneslarga turtki beradi.
It's the broadest based recovery in the last 10 years. Added to that, it is actually driven by investment, by consumption and by trade.
O'tgan 10 yil mobaynida bu hamkorlik ulkan foyda keltirdi, dedi Kristin Lagard, xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari. Sarmoya oshdi, iste'mol ko'lami o'sdi, savdo kengaydi. Kasaba uyushmalari esa maosh ozaydi, deya bitimni qoralab keladi.
Wages today in Mexico are the same or lower than they were 25 years ago. $1.78 an hour in this year of 2017. That's incredible. And the answer is, who can compete with that?
Meksikada oylik 25 yil oldingidan pastroq, dedi James Hoffa, yirik kasaba uyushmalaridan birining rahbari. Biror jihatdan ijobiy ta'sir qilmagan bu bitim, deydi u. Goodyear g'ildirak ishlab chiqaradigan kompaniya masalan, soatiga 1 dollar 78 sent to'laydi. 2017 yilda bu maoshga yashab bo'ladimi, deya so'raydi u. Dahshat bu. Arzon ishchi kuchi deb xursand bo'laylikmi? Global Trade Watch degan nohukumat tashkilot jarayonni yaqindan kuzatadi. Xususiy sektor lobbichilari, dedi bu uyushma rahbari Lori Volok, bitimsiz iqtisod o'ladi degan vahima urug'ini sochib kelmoqda.
The best outcome would be a new deal to replace NAFTA, a deal that actually raises wages as a condition of the
NAFTAni yangilasak yaxshi bo'lar edi. Shunday kelishuv bo'lsa-ki, deydi u, unda ishchilarning maoshlari muntazam ravishda oshishi kafolatlansin. Erkin savdo oddiy xalqqa manfaat keltirsin.
So would it be a catastrophe if NAFTA went away? No, it would be better than having more of its damage for another quarter century.
Naftasiz yashay olamiz albatta, lekin uning o'rniga mukammalroq, kuchliroq shartnoma tuzaylik, deydi u. Naftani bekor qilish yirik ishlab chiqaruvchilarning faoliyatiga va shu tariqa biznesga zarba bo'ladi. Kanadaning iqtisodchi olimlari mamlakat dollarining qadri tushib ketadi, deya ogohlantirmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Neft Alyaska shtatida asosiy daromad manbai. Shu yil Trans-Alyaska neft quvurining ishga tushganiga 40 yil to'ldi. Shimoliy Amerikadagi eng ulkan neft koni tarixiga nazar tashlaymiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mashhur Trans-Alyaska quvurining uzunligi 1200 kilometrdan ortiq. U bir necha tog' tizmalarini, yuzlab daryolarni kesib o'tib, shimoldagi Prathobey neftini janubdagi Valdez shahriga yetkazadi. 40 yillik quvur dunyoning eng qattiq himoyalangan neft inshootlaridan biri. Uning egri uslubda qurilgani zilzilalarga bardoshli bo'lishini ta'minlagan. Diametri 122 sm bo'lgan quvur shu kungacha 17 milliard barrel neft yetkazib bergan. Bu esa mahalliy iqtisodiyotda ulkan o'zgarishlar yasagan. Alyaskadagi bu o'zgarishlar bir odamning nomi bilan bog'liq. Geolog Tom Marshall. Alyaska shimolidagi Prathobeydan qora oltin konini topgan shu odam bo'ladi.
When I made that selection up there,
men bu yerni tanlaganimda kimdir yerlar bo'limi kitobiga bu joyni Marshallning xatosi deb yozib qo'yibdi. Bu seni xafa qildimi deb so'rashdi mendan. Aslo, ular bu joyni behuda deb o'ylaganini tushunsa bo'ladi. Gubernator bu yer muzlab yotibdi-ku degan edi. O'sha paytlarda shunday so'zlarga o'rganmagan edik, deydi geolog Tom Marshall. Marshall rejasi asosida bu yerda Shimoliy Amerikadagi eng katta neft koni topildi. 1970-yillardagi energiya inqirozi va oshib borayotgan neft narxlari neftni qazib chiqarish xarajatlarini oqladi. Alyaska xalqi bundan foyda ko'rdi. Har yili shtatning har bir rezidentiga $1,000 ortiq dividend beriladi. Neftning topilishi Alyaska hayotini tubdan o'zgartirib yubordi.
Changing was dramatically. It was I can remember the time when we used to have water barrels.
Jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Suv bochkalari va asal chelaklarini ko'tarib yurgan paytlarimizni eslayman. Neft solig'idan pul kelmaganda hech qachon ichimlik suvi yoki oqova infratuzilmalariga ega bo'lmagan bo'lardik. Soliq daromadi Prathobeydan keladi. Bu esa jamiyatimizning yaxshilanishiga behisob hissa qo'shdi. Maktablar, o't o'chirish idoralari, kasalxonalar qurildi. Lekin jamiyatimizda alkogol muammosi ham yuzaga keldi. Chunki spirtli ichimliklar ko'paydi, deydi mahalliy jamoat faollaridan Anthony Edwardson. Alyaskaning neftga qaram bo'lib qolganidan xavotir oladiganlar ham bor. Neft qazib olish 1990-yillardagi ko'rsatkichdan ancha kamaygan. Narxlarning tushishi esa shtat byudjetida defitsitga sabab bo'ldi.
We were awash in money and it was easy and people didn't look at
pul ko'p edi va odamlar kelajakni o'ylamasdan hamma daromadini bitta savatga joylab qo'ydi. Hozir esa bu savat bo'shagan va oladigan hech vaqoimiz qolmadi, deydi yozuvchi Makiben Jakinski. Alyaska neft konida hali zaxira ko'p, ammo Arktika milliy yovvoyi qo'riqxonasida qazish ishlarini olib borishga qarshi e'tirozlar kuchaygan. Geolog Tom Marshall neft kashfiyoti Alyaska kelajagi uchun muhim ekanini aytadi. Qalbingizga quloq tuting, deydi u.
That no one's quite figured something out and maybe you can figure it out.
Nima qilish haqida hech kim o'ylamayotgan ekan. Buni o'zingiz qiling. Bu yerda kichikroq neft koni bor, narroqda esa kattarog'i. O'zingiz toping. Optimist bo'lishingiz kerak. Aks holda uni topa olmaysiz, deydi u.
Optimistic if you're not, you won't look for it.
Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
BMT Ukrainada kutilayotgan qahraton qish mavsumidan xavotirda. 4 million aholi sovuqdan omon chiqish uchun insonparvarlik yordamiga muhtoj. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ukraina urushning 4-yilini boshdan kechirmoqda. BMTga ko'ra, shu kungacha taxminan 10 ming odam halok bo'lgan, 23 500 kishi jarohatlangan. Lekin Kiyev hukumati va Ukrainaning sharqiy qismidagi Rossiyani qo'llab-quvvatlayotganlar o'rtasida hamon murosa yo'q. Vaziyat har ikki tomonga yaqin hududlarda ancha keskin. Minglab aholi azobda. BMT hisobotiga ko'ra 4 million odam oziq-ovqat, suv, sanitariya va tibbiy xizmat qolaversa kelayotgan qahraton qishdan himoyaga muhtoj. BMTning insonparvarlik ishlari bo'limi vakili Jens Layerkening aytishicha, ayniqsa isyonchilar nazoratidagi sharqiy hududlar aholisining ahvoli tang. Ustiga ustak 600 ming odam nafaqasini ololmayapti.
One of the results of this deteriorating crisis is
ziddiyat zonasining har ikki tomonida taxminan 1 million 200 ming aholi oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekyapti. Bu dolzarb masala, deydi u. Layerkiga ko'ra, agar qo'shimcha mablag' ajratilmasa, qish mavsumida millionlab yordamga muhtoj odamlarga kerakli ko'makni yetkazib bo'lmaydi. BMT bu yil Ukraina uchun 200 million dollar mablag' to'plashni rejalagan, ammo hozirgacha bu summaning faqat 26% yig'ilgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika Boy Scoutlari eng yirik yoshlar tashkilotlaridan biri. 1910-yilda tuzilgan, qariyb 2,5 million a'zosi bor. O'g'il bolalarga mustaqil bo'lishni, mas'uliyat, axloq va tartibni o'rgatadi. Bu harakat kelasi yildan boshlab qizlarni ham a'zolikka qabul qilishi olqish va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
All the different eagles.
Matt Skelly Scout bolalar harakatiga 7 yoshida qo'shilib, keyinchalik bu tashkilotda ishladi ham. Burgut medaliga sazovor bo'lgan.
Only 4% right now earn the rank of Eagle Scout.
Boy Scoutlarning atigi 4% burgut darajasiga ko'tariladi. Qattiq mehnat qilasiz. Shuning uchun sharaf, deydi u. Skelly singari 2.4 million bola shunday medalni qo'lga kiritgan. Ammo yaqin kelajakda AQShda dong'i ketgan bu tashkilot safiga qizlarni ham qabul qila boshlaydi.
And I think it's just kind of a natural progression.
Bu tabiiy jarayon, deydi Skelly. U Illinois shtatining Ottawa shahrida yashaydi. Bir asr oldin William Boyce Scout harakatiga shu yerda asos solgan. Scout harakati qizlar uchun ham ochiq deb e'lon qilinganidan Skelly hayron emas, chunki qizlar ayrim dasturlarda allaqachon qatnashib kelmoqda.
Girls and young women have been part of the scouting program.
14 yosh va undan katta qizlar uchun scout programmalar azaldan bor, deydi u. Boy Scoutlar qaroridan ayrimlar norozi. Bu ham yangilik emas, deydi Skelly.
I go back to the 1980s when women were first allowed to be scout leaders.
1980-yillarda scout tashkilotida ayol tarbiyachilarga ruxsat berilgani esimda. Programma yopilib ketadi deb shov-shuv ko'tarishgan. Aksincha, bu qaror harakatimizni kuchaytirdi. Zamonga moslashib borish kerak, deydi suhbatdosh.
I wasn't given any grief.
Molly Perro, Ottawa'da Scout jamoasi tarixiga bag'ishlangan muzey ijrochi direktori. 1980-yillarda Boy Scoutlar qizlarni qabul qila boshlagach, ko'ngilli bo'lib qo'shilgan.
I know one lady in this particular area was the first lady scout master.
Men bilan ishlagan yana bir ayolni o'g'il bolalar biroz masxara qilishgan, lekin menda hech qachon muammo bo'lmagan deydi u. William Boyce u asos solgan tashkilotdagi o'zgarishlarga nima degan bo'lardi, bilmaymiz deydi Perro. Har holda u yashagan davr boshqa, ammo harakat boshlanganida belgilangan tamoyillar o'zgarmaydi.
And I always said when I was a leader, if I could get a kid to live by the scout oath and law.
Murabbiy bo'lib ishlagan paytlarimda bolalarga aytardim, agar scout qonunlariga amal qilib yashasangiz, komil inson bo'lasiz. Hozir ham shunga ishonaman. A'zolar o'g'il bolami, qiz bolami, farqi yo'q, deydi Molly Perro. Metskelliga ko'ra, Boy Scoutlar tashkiloti qizlar uchun eshigini ochar ekan, kelasi 2 oyda ish ko'p. U yoshlar bilan volontyor sifatida ishlashda davom etadi. Farzandlarini ham yozdirmoqchi.
Provides me an opportunity now in all honesty that I'll be able to do the Cub Scouting.
Bir kun kelib qizim bilan birga scout dasturlarida qatnashamiz. Ota bola deydi u. Bunday imkoniyat 2018-yildan ochiladi. Shohruh Hamroh, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Even though it felt wrong, nothing ever stopped you from showing your progression. Solid, broken lines, driving backwards, making all the wrong turns, saying all the wrong words, dodging angels.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.